Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Serin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mil-ħajja ta' Sant'Antnin, kidba ta' Patri Guido Schembri, pubblikazzjoni taw.
Insemmilkom. Fwahda mil-prit kitijaw, fuq il-kruwata r-reba, il-pritki ta' Sant'Antnin. Xteri t-ċnijali kien mitwiħet minn dawn l-imsejħin u żuraj. L-qaddis waqaf bil-pritka u stieden l-semmija biex imorru f'daru u jaraw bajnejhom fejn kienet il-qalb tal-mejjet. Jingħad l-semmija marru d-dar tal-mejjet u sabu li qalbu kienet ħarġet minn ġisem il-mejjet u tqiedet qalb il-gżuz ta' flus li kien igeddes f'ħajtu. Jekk xi ħadd ma jemminx li seħħ dan il-miraklu li hu tant popolari, għandu bil-forsi jemmen fil-qawwa tal-pritki ta' Sant'Antnin kontra l-abbużi fl-użu tal-flus. Kien tant jisħaq fuq dan li l-gvern ta' Padova digrit tal-25 ta' Marzu 1231 ordna li dawk li kollhom jagħtu ma jasluġ iħallsu ma jibqgħux jinxteħtu fil-ħabs. Id-digriti komprijajt li l-liġi saret bit-talba tal-venerabbli Fra Antonio tal-Ordni tal-Patrijiet Minuri. Dan li jedna ma jfissirx li Sant'Antnin kien jobot lis-Sinjuri, huma kien jobot lil-ħadd, biss kien jobot l-abbużi u d-dnubiet tas-Sinjuri, speċjalment meta bid-dnubiethom kienu jaħqru l-fqir. Anzi lill-Lonja kien jistiedinhom jużaw tajp il-ġid biex jajnu l-fuqra. Fuqek, kiteb. Int, Sinjur, għati l-Kristu dak li justestak. Taw li jidek li nixfed biex xeħħa u din terġet urruħ bil-qawwa tal-karità. Imma mhux biżejjed li tiftaħ jidek. Jekk tiġi ukoll li taqgħada mal-imħabba ta' qalbek. In-natura ġibna fid-dinja fuqra. Imnezzajn min twalidna u mnezzajn immutu. Hija l-malizzja li ħolqot l-għonija u minix tiqsir Sinjur jaqaf in-nassa li jonsob ix-xitan. O faqar, int kollok ferħ meta int awtentiku, int teżorli u li tix-xitan jobodu, il-ġid tiegħek jagħti toma ta' ħlewwa eterna lil min iħobbok. Fis-sitta ta' frar tal-1231 beda żmien tar-randan bħalet kija l-festa tal-ħajt il-kbir. Tejktu. Fis-sitta ta' frar tal-1231 beda żmien tar-randan bħalet kija l-festa tal-ħajt il-kbir. Sant'Antnin kien qiegħed jaħdem fuq il-kidba tas-sermonis ma ħalla l-kart u l-pinna u nata l-pritki tal-hekk imsejħa Kwaresima. Sa ftit ta' żmien ilu, illum ma nafx, fl-Italja l-pritki tar-Randan kienu jsiru kull jum tul ir-Randan kollu, mhux bħala eżerċizzi tagħna li jsiru għal ġimgħa waħda biss. Sant'Antnin ippritka f'Padova ir-Randan kollu ta' dik is-sena. Il-ġid kien kbir u l-konverżjonijiet kienu kotrana. Il-vita prima tikteb dan li ġej dwar dawn il-pritki ta' Sant'Antnin. Minħabba l-kotra ta' rġil u nisa, il-knejjes ma stawx jesgħu dawk il-folol, għax in-numru tas-semmija beda jikber dejjem iżjed. Għalhekk kellu jmur f'post akbar, fil-kampanja. Infatti kienu jmorru folol li kważi ma kontx tasal toddhom. irġilu nisa mil-kastelli u l-irħula ta' madwar Padova. Kulħad bilaċ li jisma l-kelma tal-ħajja, bit-tama li jisalvaw ruhom blajnuna tal-kelma tijaw. Kienu jimu fil-qalba tal-lejl biex ifittxu li jkunu minn ta' qoddim. U bid-dawl fajnejhom kienu jaġlu bil-ħerqa biex jaslu fil-post fejn ikun ser jippritka. Kienu jieħdu saħan sitra dwal fidejhom. Kont tista' tara kavallieri u nisa nobbli serin fid-dalma tal-lejl. Dawk li s-soltu jkunu fis-sodod rotop, u issa kif stqarrew ma stess humu bla tgergir biex kunu jistgħu jaraw lill-predikatur. Saħan sitra l-isqof ta' Padova u l-kleru tiegħu kienu jmorru jisimgħu l-pritki tal-qaddej ta' Alla Antonio. Il-prit kien jagħmel il-qaddis dak ir-randan ħallew ġid kbir, tifu qed jista' jistenna minn predikatur hekk għaref u qaddis. Ħafna kienu dawk li bidlu ħajjithom wara qrara tajba li jagħmlu għandu. Jingħad li kien hemm ħafna nies li wara li kienu milqutin mill-kelma mħeġġa tiegħu u kien jidrilhom huma kienu jħossu l-kuxjenza tagħhom bla mistrieħ sakemm imorru jqerru. Biex niftehmu tajjeb. Ma kienx hemm għalfejn jidrilhom quddiem għajnejhom, u forsi l-fantasija tagħhom kienet qed taħdem. Imma kien biżejjed li l-figura u l-klim tiegħu baqgħu ħajjin f'moħħhom u jtertqu l-kuxjenza tagħhom. Jingħad ukoll li grupp ta' ħallelin marru jisimgħu xi pritki tal-qaddis, miġbudin aktar mill-kurzita milli mill-iskop li jintmu. Imma ġara li kliemu tant laqathom li ħassew li jmorru għandu u jkellmuh. Sant'Antnin laqhom tajjeb, u issihom li jekk bidlu ħajjithom Alla jħenna lihom u jaħfrilhom, ma jkibqgħu f'dik il-ħajja jispiċċaw ħażin. Hekk ġara. Xi wħud minnhom ma semmewx kelmthom u baqgħu fil-ħajja ħażina u spiċċaw ħażin. Oħrajn dew jgħixu ħajja onesta u baqgħu hekk semewthom. Dan jirrakkonta wieħed minn dawk il-ħallelin penitenti li l-wieħed Patri Franġiskan ftit qabel ma miet. Ġrajiet bħal din min jaf kemm kien hemm u ma nafux bihom. Fil-kuntest ta' dan iż-żmien jiġi rrakkuntat miraklu fost ħafna oħrajn. Meta Sant'Antnin mar mirakolosament Lisbona f'qasir żmien. U dar fil-qorti biex jiddefendi lil missieru li kien ġibix li liqat il-raġel u difnu fil-ġnien tal-palazz tiegħu. Il-qaddis ma stax ikkonvinċi li l-imħallef li missieru kien innoċenti. Fl-aħħar għamel miraklu kbir. Ġib bħala xut li l-raġel li kien ġi maqtul. Qajmu mill-qabar u ġibu fil-qorti biex jixhed il-verità u jgħid min kien qatlu. Hekk baġeb kbir ta' kulħadd, missier il-qaddis ġi meħlus. Jingħad ukoll imbagħad Sant'Antnin għadda ftit ta' żmien mal-familja qabel ma reġa' der f'Padova. Dan il-miraklu jidher fl-kultura li hemm fl-arka tal-qaddis ġo Padova, xogħol tal-famużi skulturi Cattaneo u Girolamo Campania. Għalkemm maritu mhux il-bogħod mill-mewt, Sant'Antnin ma ċaħadx jagħmel att ta' karità kbira biex ifarraġ ħafna qlub li kienu qegħdin ibatu. Biex jagħmel dan il-vjaġġ kellu jmur Verona, vjaġġ ibes għall-raġel marit kif kienu. Wara kollox kien vjaġġ mingħajr suċċess, almenu minn dak li jidher meta tifli tajjeb l-istorja u tarbilha mill-fantasija. L-iskop prinċipali tal-vjaġġ kien li jeħles l-Rizzardo di San Bonifacio u ħafna gbarat u nies ta' Padova. Dawn kienu ġew maħbutin u mirbuħin minn Ezzelino da Ramona, it-tiran ta' Verona u l-inħawi fis-27 ta' Ġunju tal-1230 u minnu fih ġew mixkutin fil-ħabs. Sant'Antnin ra li ħafna familji ta' Padova kienu mniktin u ħass li għandu jgħinhom. Kien għalhekk li mar Verona biex ikellem lill-Ezzelino. Biex wieħed ikollu quddiem għajnejh l-isfond storiku ta' dak li ġara, nagħtu hawn xi informazzjoni storika qasira. Ezzelino da Romano kien tal-istesso morta Sant'Antnin. Twilet fl-elf, 194 u mitħafna wara Sant'Antnin, fl-elf, 259. Kien krudil u tiran millar. Kien ħabmartu l-Zilja, oħt l-akbaradu tijaw, Rizzardo di San Bonifacio. Minna ħal-ora Rizzardo zewweċ l-kunizza, oħt Ezzelino, mara ħazina li ħarbet ma zewġa u ma rettejx mwiet avventurieri jismu Sordello. Imma l-kem kienu maltin biżwieċ bejn l-aħwa, Rizzardo u Ezzelino ma kienu xitħamlu. Kienu ta' spiss, kienu ta' zewġ, partiti politiċi diversi, Guelfi u Ghilibelli. U l-mibeda bejn il-partiti. Ezzelino kien tant raġel krudil li Dante Alighieri xeħtu fl-infern fid-Divina Kommedja u l-Papa Girgordisa sejjalu kompliċi ta' Satana. Meta wasal Verona Sant'Antnina żarda b'kuraġġ ta' sur imur ikellem lil Ezzelino. Għalkemm kien raġel ħażin, Ezzelino kellu rispett lejn il-Franġiskani u laqa' tajjeb lill-qaddis. Baġeb ta' dawk li kien hemm preżenti, Sant'Antnin ma beżax iċanfru u jwissieħ biex jgħix ħajja tajba. Minn flok li siber, Ezzelino baqa' isu ħaruf. Forsi dak il-ħin daħal daħla fih innifsu, ma l-istorja tgħidilna li wara dik iċ-ċanfira baqa' kif kien, jekk mhux għar milli kien qabel. Kif kien Verona l-qaddis kellem lill-kbarat tal-Lega Lombarda, il-Gwelfissimi, imma s-sitwazzjoni baqgħet kif kienet, u minn kien il-ħabs baqa' hemm. Il-ġiet u l-ħelsien tal-awk li kienu qed isofru seħħ wara l-mewt tal-qaddis. Sant'Antnin reġgħu ra f'Padova diżillus u bla saħħa. Kien diġà marit sewwa, meta ħalla l-belt, ma dan il-vjaġġ kompla qassarlu ħajtu. Madankollu il-qaddis kien kuntent għax għamel dak l-ħass li kien dmiru li jagħmel. Ġesu kellu d-dixxipli tiegħu. U x'inhies li kienu ħbib tal-qalb bħalma kienu Lazzru u Ħutu. Il-qaddisin ukoll kellhom il-bib tagħhom u hekk ukoll kellu Sant'Antnin. Dan ma jfissirx li kien hemm sentimenti ta' preferenza jew ta' ħbiberija perikoluża, imma sentimenti tan-natura umana li kull bniedem normali jkollu. Sentimenti ta' simpatija ikkontrollata li aħna l-kol għandna. L-akbar disċiplu ħabib tal-qalb li kellu kien Luca Belludi, li skont it-tradizzjoni kien ħall-libsa Franġiskana minn idejn San Franġisk. Sar ħabib kbir u kollaboratur fidil tal-qaddis minn meta kien għadu żagħżugħ. Kien raġel għarif u twajjeb li baqa' jgħin li l-imallem tiegħu sa kemm miet. Wara l-mewt tal-qaddis, Luca baqa' devot lejh u tħabat kemm mal-glorifikazzjoni tiegħu. Kif ukoll għall-bini tal-Basilika monumentali li fiha jinsab il-ġisem qaddis ta' Sant'Antnin. Luca għex ħajja twila. Kien tal-istess fibra tal-imallem tiegħu. Kellu l-kuraġġ li sfida lil podestà Anza Diljoso, in-neputi ta' Ezzelino li fuq diġà tkellimna. Bħal sieħ kien tiranu krudil u forsi aktar minn sieħ. Anseridio ma wasalx joqtu li Luca minħabba li kien id-dixxiplu ta' Sant'Antnin li nies kienu kważi adorawh. Luca kien iħobb lil Padova da' Sant'Antnin u sofra ħafna meta l-belt kienet maħqura mit-tiranija Eżziljana. Kien mur jitlob ħdejn il-fdal tal-imallem tiegħu għan-nies tal-belt li kienu qegħdin ibatu. Darba waqt li kien qiegħed hemm jitlob fil-lejl ta' 13 ta' Ġunju tal-1000 256 nar il-festa tal-qaddis, sema l-leħen ta' Sant'Antnin ħireġ mill-arka fejn kien mitfun. Il-leħen ħabbarlu il-liberazzjoni ta' Padova li kellha sseħħ m'għaddumx. Hekk ġara, ftit jum wara, fl-20 ta' Ġunju tal-istess sena, Padova ġiet meħlusa fost il-ferq kbir tan-nies u bdiet ħajja ġdida ta' ħelsien. Il-mertu kien kollu tat-talb ta' Luca u n-nies twajba bl-interċessjoni ta' Sant'Antnin. Dan iż-żmien ta' paċi Luca kompla l-bini tal-Basilika Monumentali għal-ġieħ ta' Sant'Antnin. bħalli mal-lim tijaw kien provinċjal u ġibet lej l-imħabba tan-nies. Luka mit biex juħija fl-1286. Ftit snin wara mewtu ġismu ġimqijiet fl-urna tal-irħam fejn qabel kien hemm il-fdal ta' Sant'Antnin li miegħu kien marbut b'rabta ta' mħabba li qatt ma tinħall. Fl-1171 il-fdal ta' Luka Belludi ġie meħud furna oħra ġdida biex l-urna l-qadima s-servi ta' artal fil-kappella msemmija lih. F'din il-kappella hemm rappreżentati l-mirakli li għamel dan il-Franġiskan twajjeb li l-Papa Piju 11 fl-1927 ikkonferma l-kult tiegħu ta' beatu. Kollaboratriċi kbira ta' Sant'Antnin kienet il-beata Elena Anselmini li għexet ħajta kollha minn mindu kienet għadha tfajla fil-monasteru ta' Arkella. Jingħad li din ukoll bħal Luka Belludi ħadet il-libsa Franġiskana minn idejn San Franġisk. Kienet soru Klarissa Qaddisa li għexet fuq l-20 sena fl-Arkella u sofrit tbatija kbira b'rassenjazzjoni u b'sagrifiċċju ferħana l-glorja ta' Alla u s-salvazzjoni tal-irwieħ. Il-martirju kontinu ta' ħajjita kien marda kifra. L-Adam ta' ġisiman ġibet u bis b'mod li ma setgħet tagħmel ebda moviment. Sant'Antnin kien id-direttur spiritwali ta' Elena u hi kienet il-kollaboratriċi tiegħu permezz tat-talb u s-sagrifiċċji tagħha. Mietet bħalli mallem tagħha. Tfaħħar lill-Alla. Inniżdu umuha bħala qaddisa minn qabel mewta. Meta ftit snin wara mewta qalgħu l-ġisem tagħha mill-qabar, sabu li l-ġisem baqa l-istess kif kien wara mewta. Għalhekk ġimgħijiet furna tal-Kristall. Fl-1957 in-nies tal-parroċċa ta' Arcella bil-permess tal-awtorità kompetenti għedu l-fdal tagħha fil-Knisja Santwarju ta' Sant'Antnin fejn hemm inniċċel fiha miet li mallem tagħha Antonio. Madwar 20 kilometru l-bogħod minn Padova, kien hemm marwet konti xwejja jismu Tiso. Kien joqgħod f'kastell, post jismu Campo San Piero. Għalkemm kien hemm ħafna siġaru ħdura, biċċa kbira mill-art ta' madwar il-kastell kienet rustika, iżda tiġbdek. Il-konti kien raġel sewwa u kellu stima kbira lejn il-Franġiskani, speċjalment lejn Sant'Antnin. Xi snin qabel mewtu, miet mhux ħafna wara Sant'Antnin, ħalla parti kbira mill-art semmejna lill-Franġiskani. Dawn l-qawwa bil-qalb biex jagħmlu fiha kunventin. Campo San Piero kien post ideali biex ikun eremitaġġ. L-Ordni Franġiskan ħab mod speċjali dawn il-postijiet li jistiednu għat-talb. U l-Provinċjal tal-Italja ta' Tramuntana ma damx ma baċċi patrijiet biex jgħixu hemm. Dan l-eremitaġġ kellu xorti li jilqa' fiħdan għall-qasir żmien lil Sant'Antnin. U għalhekk wara l-mewt tal-qaddis ġie mibni oratorju biex ifakkar il-preżenza tiegħu hemm. Dan l-oratorju ġim kabbar diversi drabi u mirqum b'affresk minn pitturi tal-iskola Veneta li jfakkru l-mirakli ewlenin tal-qaddis. Wara l-vjaġġ tiegħu Verona, is-saħħa tal-qaddis marret allar u ħass li l-mewt kienet fil-qrib. Issa żviluppat fih il-marda msejħa idropisija, ġismu tqal u tawweġġ. Beda jimxi bil-mod u jonfoħ minħabba li tuħ ta' nifs. U kien ħossu għajjen u bla saħħa. Imma biex ma jinkwetax l-ħut u l-patrijiet ma kienx jitkellem. Meta ma fil-aħħar xibati fiskiet aktar, talab il-permess li għaddi ftit żmien ta' mistraħ assolut f'xi post imbiet minn nies li ma kienux iħallu l mument kwiet. L-aħwa ma damawx ma qatalu xi waqtu. Ħadduh fl-eremitaġġ li għadna kif semmejna. Hawn ħassu ħafna ħjar u kien għall-qalbu. Kien jgħaddi l-ġurnata jagħmel xi reviżjoni ta' xi biċċiet mis-sermones u jitlob. Kienet għodwa li s-saħħar tax-xahar ta' Mejju meta l-qaddis ħareġ miċ-ċella biex imxi ftit fil-kampanja. Ġibet lejn il-kastell tal-Konti Tiso u kbeda joqrob lejn il-kastell li maħli l-Konti li wkoll hemm kmieni biex jagħmel erba' passi għall-pissiġar. It-tnejn ta' bibli kienu waqfu jitkellmu u taħdit waqfu iżbuhija tan-natura. Kelma ġib lil-ora u Sant'Antnin wara dak li kien qed jaħseb. Ftit qabel kien lemax siġra tal-ġews bi friqa ħoxnin ħirġim minnha li fuqhom se trid issir kamra żgħira bitzkuk u xi materjal ieħor biex wieħed jistrik fiha fil-jimsħan. Il-konti ma damx ma wetta dak li xtaq ħabibu. Il-kamra saret, u kull filgħodu fraluka u fraruġġieru kienu jwasslu lill-qaddis u jtellawh dik il-kamra tas-siġra tal-ġews imbagħad jieħduh lura lejn il-kunventin fil-ħin tal-ikel. Dik il-kamra bdiet u għadha tissejjaħ għalkemm ma teżistix iżjed il-katedra għolja tas-siġra tal-ġews. Matul il-jum iż-żmien kien jgħaddih b'xi mod jew ieħor, imma lilieli kienu ħoroġ u ta' martiri għall-qaddis. L-idropisija kienet ġabitu f'sura li tbikki. Sar milwi jonfoħ u bla saħħa. Kien ħosra suqsa f'morsa ta' wġieħ kbir. L-isturdamenti kienu kontwini, l-istonkum qalleb ma kienx ħalli mistikel. Biex għaddi żmien kien jaqbad il-pinna biex jikteb xi vers. Madlon kien jistordi u l-pinna ta' aluminidu. Dawk l-aħħar il-jieli kienu l-kalvarju ta' ħajtu. Bħal kull marit ieħor kien ħoss it-tqul tal-ħajja u l-kifrija tal-uġieħ, imma ma kienx igor. Kien jitlob lajnu natalla u jintelaq bħal tarbija f'dirajn il-maħbub ommu Marija Santisma. Il-faraġġ tiegħu kien li ġib quddiem moħħu l-glorja ta' ommu Marija u x-xewqa li ma jdumx ma jara fil-glorja tal-ġenna. Fujet minn dawk li l-jili kien għaddej minn qrib li remitaċ il-konti tiso. U kol ma stax jorqot. Għax ix-xuhija kienet qajmu kmini. Kif kien għaddej minn hemm, ra daw li għammex kieret biċ-ċella li fija kien Sant'Antnin. Il-konti resaq, ħares, u ra l-viżjoni li kellu l-qaddis. Fid-drajn ta' Sant'Antnin, il-konti ra li l-Ġesu tarbija jwennes lil dak il-ġisem marit biex jitaffi rutbatija li kien għaddej minna. Meta l-viżjoni għaddit, Sant'Antnin induna li l-konti kien ra kollox u talbu biex ma jitli l-ħadd. Ma wara l-mewt tal-qaddis, il-konti ma samx kentu. Illum ma baqa xejn mill-kastell tal-konti tisa. Il-kunventin u l-kappella taħdejet jew meqrudin u mibnija kemm il-darba. Is-siġra tal-ġews mietet ukoll. Ma sabet ħajja ġdida f'siġar ġodda li ħarġu mir-rimiet tagħha. Dawn is-siġar jibdew ħaddru bil-weraq fix-xahar ta' Ġunju, donnhom biex ifakru l-imħabba li kellu Sant'Antnin lejnhom li ħarġu minnha. Fil-post fejn kienet il-kamra fuq is-siġra, indiet kappella fl-1437 minn wieħed nobbli jismu Gregorio tal-familja tal-Konti Tiso. Din il-kappella msejħa San Antonio della Noce. Tinsab fi pjanura li taxxa u li tiġbed lejha ta' kull sena eluf ta' pellegrini. Kien nhar il-ġimgħa 13 ta' Ġunju 1231. Għal-ħabta tal-nofsinhar instemat il-qampiena tal-kunventin issejjaħ il-patri tal-ikel. Sant'Antnin inġib mis-siġra tal-ġews biex jiekol maħutu. Kif wasal hemm, saħtu ħallitu għal-kollox. Fem li s-sija orbot sewa, u għalli l-fraru ġiro li jkun aħjali tiet fil-kunvent ta' Santa Marija ġewwa Padova. Rid li jsir dan biex ma jkunx ta' tuqra l-ħutu tal-Eremitaġġ, li ma kellhom ebda kumdità għall-okkażjoni bħal dik. Rid ukoll jmur il-belt ta' Padova li kien tant. Fraru ġiro qabel mal-qaddis Mari konvinċi l-ħutu li jkun aħjar l-kulħadd li jagħmlu skont kif kienet ix-xewqa tiegħu. Il-patrijiet malajr sejħu għed bidwi biex ġib il-karru miġbut mill-bejjem ħalli jieħdu l-ġisem tal-qaddis lejn Padova. Hekk beda l-aħħar vjaġġ tiegħu lejn Padova. Wara ħames sigħat vjaġġ, il-korteo ltaqa' ma' Patri Vinotto li kien fi triqtu lejn l-Eremitaġġ biex jagħmel żjara lill-qaddis. Vinotto fem li Antonio kien wasal fl-aħħar sija ta' ħajtu. Fem ukoll li jaġġismu jaddum it-toroq ta' nofs il-belt, għax il-konvent ta' Santa Maria kien fix-xaq li bal-oħra tal-belt, kienet konfużjoni kbira minħabba l-folla li kienet eżaw koll, janki kieku kellhom jaslu bislim, kien jibqa l-periklu li l-folla tinvadi l-konvent u jista' jmut xi ħadd fil-konfużjoni tal-folla. Jew ukorru ħafna nies. Jinotto kien tassew qali. Id-deċiżjoni saret li l-ġisem ma jittieħedx f'Santa Marija ġewwa Padova. Imma f'dik tar sella, dejn il-monasteru tal-Klarissi li issa kien qrib ħafna. Din id-deċiżjoni kienet għalija x'bekk ġiet evitata l-konfużjoni tal-folla. Kif il-ġisem wasal tar sella, edu f'kamra żgħira fuq mitraħ. Hu tunġabru madwaru u baqgħu sikta biex jaħallu jistra ftit. Kif ħass li kien straħ, talab li qer u ħala s-soluzzjoni kollu ferħan. Ftit minuti wara ħassu ftit aħjar u ġitu l-forza li jintona l-innu li l-Madonna mtella s-sema li lejha kien tant devot. Intona l-innu bil-Latin kif kien jagħmel dejjem. O gloriosa domina, ecclesia super sidera, o signora gloriosa, imollija fuq il-kwikeb. Ma dan it-tislima li ħarġet minn fommu mill-qiegħ ta' qalbu l-qaddis ollajn eħlejn is-sema. Il-patri li kien qiegħed dejh staqsih jekk kienx qiegħed jara xi ħaġa u wieġeb qed nara lill-mulej. Baqa festa sigħal ftit, imbagħad ħarkuh biex iġibuh f'sensieħ. Imbagħad għamlu l-disma tal-morda. U kanta maħutu s-seba salmi penitenzjali devozzjoni kbira. Baqa ħajja l-ċinofsi oħra, imbagħad dik ir-ruħ qaddisa it-tajret lejn is-sema biex tieħu l-premju li ħaqha. Il-patrijiet tal-Arsella fejn kien hemm il-ġisem mejjet ma ridux l-aħbar tal-mewt nixtaret malajr minħabba l-folol li setgħu jinġabru mal-lejl. Ftehmu li matul il-lejl jieħdu fiskit il-ġisem fil-Knisja ta' Santa Marija, in-naħa l-oħra tal-belt fejn il-qaddis timut u li kienet aktar adattata l-okkażjoni. Ma ġara l-ħafna tfal li l-qaddis kien tant iħobb miraklu saru jafu bil-mewt u ħarġu jgħidu mat-toroq tal-belt. Miet il-qaddis, miet il-qaddis. U allum niqfu hawn, b'silta oħra mill-ħajja ta' Santa Tnin. Nissukrawha meta nerġgħu niltaqgħu sadakinhar insemmi.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħrab mil-ħajja ta' Sant'Antnin, kidba ta' Patrick Guida Xkembri, tekniku Joe Brincati.